Ήρθα εδώ να μιλήσουμε για αστυνομικά θέματα, αλλά να μιλήσουμε για παλιές ιστορίες καταπληκτικές, γιατί είναι ένας άνθρωπος που γέμισε, θα λέγαμε, το σκληρό δίσκο της ψυχής του και του μυαλού του από εικόνες που καταγράφονται πλέον και στη χώρα μας με όλη αυτή τη μεταναστευτική ροή που έρχεται. Και θέλω να μας πει ο Γιώργος Οκανάκης, τον οποίο καλημερίζω. Γεια σου Γιώργη μου.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσένα Νίκο και Σόκρατε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, πολύ χαίρομαι. Πολύ καιρό το σχεδιάζαμε έτσι να βρεθούμε και να που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και βρισκόμαστε εδώ και με αφορμή όσα γίνονται. Και θέλω να πω για όλους αυτούς τους ανθρώπους που αναζητούν τη γη της επαγγελίας, ποιοι είναι αυτοί, από πού ξεκινούν και πώς έρχονται. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος, έτσι για να βάλω τον κόσμο που μας ακούει στο κλίμα, που πέρασες από εμπόλεμες ζώνες, δηλαδή Βοσνία, Κόσοβο και Αφγανιστάν. Πώς αισθάνεται λοιπόν ένας άνθρωπος που έχει ζήσει όλες αυτές τις εμπειρίες και που ευτυχώς τουλάχιστον από πλευράς υγείας βγήκε αλόβητος, γιατί δεν ξέρω μες στην ψυχή σου τι κουβαλάς.
Εντάξει, να πω ότι σίγουρα αν πω για την τελευταία εμπειρία που έζησα στο Αφγανιστάν ήταν όντως συγκλονιστική και από πλευράς κινδύνου. Δηλαδή φτάσαμε εκεί όταν έφτασα πρώτη φορά στην Καμπούλ, δεν βγήκαμε ποτέ στους δρόμους χωρίς να είμαστε μέσα σε αλεξίσφαιρα οχήματα και χωρίς να έχουμε ένα μεγάλο γκρουπ ασφάλειας μαζί μας. Δεν περπατήσαμε δηλαδή ποτέ στους δρόμους στην Καμπούλ όπως είμαστε φυσιολογικοί άνθρωποι, ποτέ, για λόγους ασφαλείας. Περιττώ να σας πω ότι είχαν η θνησιμότητα από πλευράς θυμάτων ήταν 1,8 την ημέρα, το 1,8 σε ανθρώπους.
Δηλαδή δύο άνθρωποι σίγουρα κινδύνευαν κάθε μέρα.
Τη χρονιά που πήγα εγώ εκεί ήταν περίπου, ήταν ιδιαίτερα αυξημένο, ήταν περίπου 2.000 από πλευράς στρατιωτών και αστυνομικών πολιτών του Αφγανιστάν. Έτσι. Αυτή ήταν η θνησιμότητα για το 2012-2013. Εντάξει, πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Από εκεί και πέρα η αποστολή μας εκεί εμάς ήταν καθαρά ειρηνευτική. Συνεργασία δηλαδή με τους ντόπιους εκεί, ούτως ώστε να καλυτερεύσουν τα πράγματα στις αστυνομικές υπηρεσίες.
Ναι, και πώς ξεκινάει ένας άνθρωπος που είναι στη βόλεψή του, έχει οικογένεια, είχε τα παιδιά σου, τη σύζυγό σου, τους γονείς σου, και ξαφνικά λες πρέπει να ξεκινήσω αυτό το ταξίδι. Το είχες μέσα σου, είχες μέσα σου την περιπέτεια, δηλαδή πώς το σκέφτηκες μια μέρα?
Ναι, οφείλω να πω ότι σε αυτό με οδήγησε η εμπειρία μου με τις ειδικές υπηρεσίες που ήμουν όταν βρισκόμουν εδώ στην αστυνομία. Δηλαδή οι ειδικές υπηρεσίες, ας πούμε ήμουν 5 χρόνια στη δίωξη ναρκωτικών, μετά κάποια στιγμή πήγα στην ΕΚΑΜ, δηλαδή είχα κάποιες εμπειρίες οι οποίες ας πούμε ήταν extreme ήδη. Οπότε το να κάνω αυτό το ταξίδι, να το ξεκινήσω το 2001 και να αρχίζω να δίνω εξετάσεις στον ΟΗΕ τότε για να πάω στη Βοσνία, ήταν για μένα ένα όνειρο στην ουσία, ένα όνειρο υπηρεσιακό, να μπορέσω να δω κάτι περισσότερο από αυτό που ζούσα ήδη εδώ στην Ελλάδα. Και ξεκίνησε λοιπόν από τη Βοσνία. Τότε τα πράγματα βέβαια στη Βοσνία, η Βοσνία είχε ηρεμήσει, υπήρχαν επεισόδια καθημερινά μεταξύ των τριών εθνοτήτων εκεί, Βόσνοι, Κροάτες, Σέρβοι, αλλά τα πράγματα είχαν ηρεμήσει από πλευράς εμπόλεμης κατάστασης. Υπήρχε πλέον το καθήκον μας μόνο να ολοκληρώσουμε τη φάση που είχε ξεκινήσει ήδη ο ΙΕ από το 1993 και να παραδώσουμε την αστυνομία εκεί στην υπηρεσία των πολιτών.
Συνεργαστήκατε ουσιαστικά δηλαδή με ντόπιους συναντέλφους σας?
Είχαμε τον ομόλογό μας ο κάθε αστυνομικός εκεί. Και επειδή το επίπεδο ας πούμε ήταν υψηλό από πλευράς συνεργασίας, ο κάθε αστυνομικός εκεί είχε τον αντίστοιχο διοικητή μιας υπηρεσίας, ανεβαίνοντας προς τα πάνω, μέχρι που ο αρχηγός ας πούμε της αποστολής, ο ομόλογός του ήταν ο αντίστοιχος αρχηγός αστυνομίας που ήμασταν.
Και ο σκοπός ήταν να αφήσετε πίσω ένα πλέον.
Να εκπαιδεύσουμε βασικά την αστυνομία σε όλα τα επίπεδα.
Για να μπορέσει να ξαναστηθεί σιγά σιγά το κράτος. Είχαμε τέτοια φαινόμενα καθημερινά.
Σε καθημερινή βάση.
Συμπλοκές
είχαμε,
δηλαδή.
Είχαμε θέματα που αφορούσαν τον εθνικό τομέα. Δηλαδή, ας πούμε, είχαμε ζητήματα μεταξύ των εθνών αυτών, των τριών εθνών που ανέφερα.
Ναι, είδαμε πώς διαμελήθηκε τελικά η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονία, της, η πρώην Ιουγκοσλαβία, με συγχωρείς, και που μέχρι και σήμερα είναι έτσι κομματιασμένη. Και αντιμετωπίζατε λοιπόν καθημερινά τέτοια προβλήματα.
Ναι, ήμασταν εκεί στους δρόμους, ήμασταν στη Βοζή, ήμασταν άοπλη αποστολή. Άοπλη αποστολή που ήταν πολύ σημαντικό, γιατί ήταν και ένα μάθημα για τους ντόπιους ότι ο αστυνομικός έπρεπε να επιβιώσει χωρίς τα συνήθη μέσα που βλέπουμε εδώ. Οπότε στην ουσία όταν τέλειωσε ένα χρόνο εκεί με τον ΟΗΕ, τελείωσε όλη η αποστολή του ΟΗΕ εκεί, παρέδωσε την αποστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε την πρώτη της πλέον αποστολή. Έτσι ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση τις ειρηνευτικές αποστολές. Είχα την τιμή να συμμετέχω τότε στην πρώτη αυτή Ευρωπαϊκή Ειρηνευτική Αστυνομική Αποστολή, την EUPM στη Βοσνία, η οποία επίσης ήταν άοπλη και η οποία μετά από τόσα χρόνια, μετά από 17 χρόνια, οφείλω να πω ότι δεν πέτυχε το σκοπό της, γιατί δεν είχε το mandate, η εντολή της αποστολής δεν έμπαινε μέσα στις υπηρεσίες να μπορεί να γίνει ενεργητική. Απλά κάναμε το λεγόμενο monitoring. Επιβλέπω.
Ναι, μόνο επίβλεψη.
Ναι. Η επίβλεψη λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε, δεν είχαμε το εργαλείο για να μπορέσουμε να κάνουμε παρεμβάσεις. Οπότε, ας πούμε, παράδειγμα, γινόταν μια δικογραφία για ένα θέμα, δεν μπορούσαμε εμείς να παρέμβουμε, μόνο να δούμε αν γινόταν σωστά τα πράγματα και να το αναφέρουμε. Αυτό δεν είχε κανένα αποτέλεσμα βελτίωσης στα πράγματα.
Και δυστυχώς υπάρχει ακόμα και σήμερα.
Ναι, και με αυτόν τον τρόπο θέλω να πω ότι σαν τελικό αποτέλεσμα μετά από μια δεκαετία που πέρασε δεν επιτεύχθηκε ο στόχος. Δηλαδή απλά ήμασταν εκεί για να εκπαιδεύουμε τους αστυνομικούς. Δεν είχαμε το δικαίωμα της παρέμβασης. Πράγμα το οποίο όμως δεν έγινε στην επόμενη αποστολή που πήγα μετά από μερικά χρόνια στο Κόσοβο, γιατί εκεί πλέον ήμασταν μια αποστολή η οποία λειτουργούσε, ήταν κανονικά, είχε αστυνομικά καθήκοντα. Οπότε εκεί ήμασταν ένοπλη αποστολή, είχαμε όλες τις δικές μας υπηρεσίες αντίστοιχες εκεί και ενεργούσαμε σε επίπεδο να βοηθήσουμε, ας πούμε, βασικά τους Σέρβους, οι οποίοι αποτελούσαν και τη μειονότητα στο Κόσοβο. Είχαν μείνει μόνο η Μητροβίτσα και κάποιοι θύλακες και ήμασταν εκεί για να αποτρέψουμε οποιοδήποτε αδίκημα σε βάρος τους.
Αλήθεια σου έχουν μείνει φιλίες από, από αυτές τις αποστολές?
Εκατοντάδες θα έλεγα φιλίες, γιατί στην αρχή εντάξει, φοβόμασταν να έρθουμε σε επαφή με τους ντόπιους όσον αφορά το κομμάτι της
δεν ήξερες τι καπνόφουμαρο ο καθένας,
δεν ήξερες για ποιο λόγο σε πλησίαζε, τα χέρια του στο αίμα. Αυτό ήταν η όλη η ιστορία.
Α, ήταν στο μυαλό σας αυτό?
Δεν ήξερες ποιος ο άλλος, τι είχε συμβεί στον πόλεμο. Πόλεμο είχαν περάσει άνθρωποι, πόσες γενιές θα περάσουν για να ξεχαστούν. Είχαν μεγαλώσει παιδιά μες στον πόλεμο. Υπήρχαν πρόσφυγες παντού. Ολόκληρα στρατόπεδα προσφύγων. Οπότε εμείς δεν ξέραμε ποιος ήταν ο άλλος απέναντι.
Εννοείται.
Και από εκεί και πέρα, όσο αγρίευαν τα πράγματα, γιατί στην ουσία στη Βοσνία είχε πλέον επιτευχθεί ο στόχος, είχαν ρεμίσει τα πράγματα. Αργότερα που πήγα στο Κόσοβο, με το καλημέρα που πήγα εκεί, έγινε η μονομερής ανεξαρτησία του Κωσόβου. Οι Κωσοβάροι κήρυξαν ανεξαρτησία, οπότε υπήρχε μεγάλο θέμα, συμπλοκές παντού. Είχαμε το πρώτο θύμα, το δικό μας, ένας άντρας των ειδικών αστυνομικών δυνάμεων. Ο Ουκρανός είχε καεί ζωντανός από
φοβερό, ναι, συμπλοκή.
Αυτό το ζήσα μέσα σε 15 μέρες που ήμουν εκεί. Οπότε καταλαβαίνεις πώς ξεκινάς μια αποστολή όταν έχεις ήδη ένα θύμα.
Ναι, αρχίζεις να λειτουργείς διαφορετικά μες στο μυαλό σου.
Εντελώς διαφορετικά. Σίγουρα βλέπεις εχθρούς πλέον παντού, γιατί όταν κυκλοφοράς στο Κόσοβο.
Βέβαια.
Οι Κωσοβάροι ήδη για εμάς τους Έλληνες ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα. Από τη μια η θρησκεία, η ελληνική σημαία στον μπράτσο, παντού με τη στολή, δεν μπορείς να κρυφτείς εκεί. Όχι. Δεν είσαι με τα πολιτικά σου να κάνεις δουλειά. Η δουλειά μας ήταν με τις στολές εκεί, τις επίσημες που φοράει κάθε κράτος. Οπότε σίγουρα κίνδυνος ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Βλέπαμε παντού μάτια να μας κοιτάζουν.
Ναι, να μας κοιτάζουν και δεν ήξερες τι είχε ο καθένας στο μυαλό του μέσα. Φαντάζομαι, επειδή τώρα έχουμε δει και πολλές ταινίες, ας πούμε, και μας έχουν υποψιάσει έτσι, το ότι μπορεί να βλέπει το μάτι ενός έμπειρου αξιωματικού που ήταν σε μια εμπόλεμη ζώνη. Ακόμη και τα παιδιά τα υποψιαζόσασταν, ας πούμε. Μήπως τα έστειλε κάποιος, λέμε τώρα.
Τώρα με πηγαίνεις στα πρόσφατα γεγονότα στην Καμπούλ, γιατί εκεί πραγματικά, επειδή δεν μπορούσες να δεις ποιος είναι πίσω από τα ρούχα. Έτσι καταλαβαίνεις τώρα.
Αν είναι παιδί, αν είναι μεγάλος, αν είναι άντρας ή γυναίκα.
Όταν προσγειώθηκε το αεροπλάνο μας.
Με την Μπούργα και τα λοιπά, για να καταλάβει ο κόσμος τι λέμε.
Προσπαθώντας έτσι να βγω από το αεροδρόμιο, έβλεπα χιλιάδες ανθρώπους με την ενδυμασία αυτή. Εκεί πλέον δεν ξέρεις ποιος είναι, γιατί δεν μπορείς να διακρίνεις κιόλας. Οπότε και ένα παιδί μπορεί να είναι, ας πούμε, μια.
Ή μπορεί κάποιος που σου φαίνεται παιδί να μην είναι παιδί, ας πούμε.
Μετά από λίγο έβλεπες μια έκρηξη.
Φοβερό,
και δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα πάνω σε αυτό. Δηλαδή γι' αυτό και δεν μας επιτρέπανε να ούτε καν να περπατάμε έξω. Ήμασταν μόνο μέσα στο αυτοκίνητο.
Μόνο με τα αυτοκίνητα.
Και απαγορευόταν να βγεις στο αυτοκίνητο. Από το αυτοκίνητο κατέβαινες, έμπαινες και κατέβαινες μόνο σε ασφαλή χώρο.
Και Γιώργο, απλά υποδηλώνατε, δηλαδή, την παρουσία σας, ότι βλέπαν τα αυτοκίνητα, σου λέει εδώ είναι η δύναμη, ας πούμε, και πρέπει να έχουμε το νου μας.
Όχι, είχαμε τις καθημερινές συναντήσεις.
Γιατί αν δεν βγεις έξω να σας αφήσεις με τον κόσμο να δεις πώς σκέφτεται, είναι λίγο πιο ψυχρό, ας πούμε. Εντάξει, εσείς είχατε την αποστολή σας, αλλά λέω τώρα.
Ναι, ναι. Η επαφή μας ήταν με τους συναδέλφους εκεί. Έτσι, να τους φέρουμε σε ένα επίπεδο, ας το πούμε τώρα έτσι, μια και ήταν ευρωπαϊκή αποστολή, σε ευρωπαϊκό. Δηλαδή να πιάσουμε τα δεδομένα τα ευρωπαϊκά της αστυνομίας. Αυτό ήταν το θέμα.
Ναι. Οι Αφγανοί, ας πούμε, συνάδελφοί σας, οι αστυνομικοί, είχαν προχωρήσει και τεχνολογικά και είχαν δομήσει έτσι την αστυνομία τους ώστε να μπορούν να επιβάλλουν, ας πούμε, την τάξη σε ένα κράτος το οποίο είχε όλους αυτούς τους ανθρώπους περίεργους οι οποίοι έκαναν τα συγκεκριμένα γεγονότα.
Τα λιμπάνε εκεί βασικά.
Τα λιμπάνε, έτσι.
Ναι. Κοίταξε, η αστυνομία στήθηκε εξ αρχής εκεί. Στήθηκε δηλαδή αυτό που λέμε από τις τάχτες.
Στήθηκε τίποτα, για αστυνομία, όχι.
Ναι, από την αρχή, δηλαδή σε όλα παρεμβαίναμε, από τις προσλήψεις μέχρι το να πώς θα εξελιχθεί. Βέβαια, επειδή ήταν και πλησιάζουν προς το τέλος της αποστολής εκεί όταν πήγα, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει αποστολή, είχε ολοκληρωθεί εκεί. Οι υπηρεσίες αυτές ήδη είχαν αποκτήσει μια ανεξαρτησία, θα το βάλω σε εισαγωγικά, περίεργη. Δηλαδή, ας πούμε, με το που στήθηκαν οι μονάδες όλες, ας πούμε, παράδειγμα θα το πω αυτό, αφαιρέσαν από τα αυτοκίνητά μας το μαύρο προστατευτικό. Οπότε πλέον μπορούσαν να δουν και αυτοί, οπότε
να δουν ποιοι είμαστε μέσα. Ναι.
Θέλω να πω ότι σιγά σιγά, δηλαδή, κομμάτι-κομμάτι έφτασε στο να κλείσει η αποστολή και να γίνει μια ανεξάρτητη αστυνομική αρχή εκεί, με τα 1000 προβλήματα που όλοι έχουμε στο μυαλό μας όμως. Έτσι, μπορεί να υπήρχε η εκπαίδευση σε θέματα σήμανση, σε θέματα κυκλοφοριακής ασφάλειας.
Είναι οι καταβολές που έχει μέσα του καθένας, που δεν μπορεί να τον αλλάξεις, το μυαλό του κτλ. Ναι, το αλάπες μου, για παράδειγμα.
Εκεί και σήμερα, δηλαδή πριν από 2-3 μέρες πάλι, και είναι καθημερινότητα. Απλά δεν ασχολούνται εδώ και τα μέσα, έτσι. Δηλαδή πλέον το τι σημαίνει στο Αφγανιστάν. Δηλαδή θέλω να πω ότι.
Το μαθαίνουμε όσο ασχολούνται.
Δεν υπάρχει εβδομάδα να μην έχει, ας πούμε, μία σοβαρή έκρηξη που τις περισσότερες φορές αυτός ο οποίος το έχει προκαλέσει ή αυτή είναι μέσα στο σύστημα. Λέμε δηλαδή τους insiders.
Α, είναι μέσα.
Ναι, βέβαια. Δηλαδή θα μπορούσε να πας σε σύσκεψη και ξαφνικά να σηκωθεί ο Αφγανός
από απέναντι. Καλημέρα σας, να πατήσει
καλημέρα, γεια σας.
Και γεια σας.
Καλημέρα και γεια σας. Ήταν δηλαδή, αυτό είχε συμβεί, συνέβαινε όταν ήμουν εκεί σε εβδομαδιαία βάση.
Τι λες.
Δηλαδή παίρναγες όλους τους τρόπους ασφαλείας να μπεις κάπου, να έχεις μια σύσκεψη και εκεί στη σύσκεψη
είχε ένα
σταγματάρχη του στρατού, ο οποίος, ας πούμε, ήταν Αφγανός και ο οποίος ήταν ταγμένος 20 χρόνια.
Ήταν η ώρα
ακριβώς,
του.
Ακριβώς, ήταν η ώρα του να γίνει αυτό. Δηλαδή, εμένα μου έτυχε εκεί πάλι στη βδομάδα που ήμουν εκεί.
Φοβερό, ε.
Και συγκλονιστική εμπειρία όταν έφευγα, μπορώ να αναφέρω και αυτή, ότι είχαμε το δικαίωμα μια φορά τη βδομάδα να βγαίνουμε έξω. Για να πάμε οπουδήποτε να συναναστραφούμε και εμείς σαν φυσιολογικοί άνθρωποι.
Ναι, παιδί μου, έτσι για να χαλαρώσετε. Ναι.
Και υπήρχαν λοιπόν 3-4 σημεία τα οποία χαρακτηριζόταν ασφαλή. Είχαν ισχυρές δυνάμεις, πρώτη ζώνη, δεύτερη, τρίτη για να μπεις μέσα κλπ. Οπότε μας είχαν καλέσει σε ένα λιβανέζικο εστιατόριο. Επειδή εγώ είχα μια εβδομάδα ακόμα μέχρι την ολοκλήρωση της αποστολής, αποφάσισα να μην πάω. Δεν ξέρω, πες προαίσθημα,
ναι,
πες
οτιδήποτε. Ναι.
Λέω μια εβδομάδα είναι, ας γυρίσω ένας ολόκληρος ένας πακέτο πίσω.
Αν
χωρίς.
Είναι
λοιπόν, και δυστυχώς έγινε επίθεση εκείνο το εστιατόριο.
Τι λες τώρα.
22 άτομα, δεν έμεινε κανένας. Έτσι.
Συνάδελφοί σου,
22 άτομα, ναι, μεταξύ των οποίων και ένας Έλληνας βέβαια, ο οποίος ήταν και καθηγητής του Πανεπιστημίου στην Καμπούλ και έκανε και αυτός εκεί το. Να το πούμε εδώ, όπως το λέμε, αγροτικό είσαι κάπου. Αυτός ήταν στην Καμπούλ, είχε έρθει από Φιλανδία ο άνθρωπος και ήταν και τελευταία του μέρα βέβαια εκεί. 22 άνθρωποι μπήκαν μέσα στο εστιατόριο αυτοί, μπλοκάραν το σύστημα ασφαλείας, γιατί πάντα βρίσκει ένα στο σύστημα, και ο μόνος που διασώθηκε ήταν ο οδηγός, ο ένας από τους οδηγούς, ο οποίος δεν είχε κατέβει από το αυτοκίνητο και δεν κατέβηκε, και ο οποίος βέβαια στην ουσία αντιμετώπισε το πρόβλημα των συναδέλφων που δεν κατέβηκε, γιατί όπως καταλαβαίνεις όταν
τον υποψιαστήκαν και τα λοιπά,
σωθείς από μια τέτοια δραστηριότητα, από τη μια είσαι τυχερός που σώθηκες, και από την άλλη το ότι δεν θυσιάστηκες κι εσύ αποτέλεσε μετά το μαύρο πρόβατο. Δηλαδή,
πέρα από αυτό όμως μπορεί και να το κουβαλάει και μέσα του ο άνθρωπος τώρα, έτσι. Γιατί δεν ξέρουμε την ψυχή του κάθε ανθρώπου. Τυχερός ήταν ο άνθρωπος.
Ο άνθρωπος ήταν τυχερός. Οι αυστηρές εκπαιδεύσεις που κάναμε ήταν δεν κατεβαίνεις ποτέ από το αυτοκίνητο. Από την στιγμή που βρέθηκε σε ένοπλη σύγκρουση δεν κατέβηκε. Είχαν κατέβει όμως οι υπόλοιποι, οι οποίοι δυστυχώς
δεν έζησε κανένας.
Ήταν τρεις οι δράστες, μακελιό ήταν, 22 άτομα φύγαν έτσι.
Εκείνη την ώρα λοιπόν,
ένα τέταρτο μέσα.
Εκείνη την ώρα, αγαπητέ Γιώργο Κανάκη, πώς αισθάνεται ο αξιωματικός Γιώργος Κανάκης που είναι μέσα στο πράγμα αυτό και που τελικά περίμενε να φύγει αύριο το πρωί να γυρίσει πίσω στην οικογένεια ή στην πατρίδα και ξαφνικά. Κοίτα. Γίνεται, μαθαίνεται αυτό το περιστατικό με 22 ανθρώπους να φεύγουν από τη ζωή.
Η αλήθεια είναι ότι το σοκ είναι μεγάλο. Δεν μπορείς να το διαχειριστείς. Υπάρχει το μεταταραυματικό σύνδρομο. Δηλαδή είναι γεγονός ότι μια εβδομάδα πιστεύω δεν κοιμήθηκε κανένα στο στρατόπεδο. Ήταν η πρώτη φορά βέβαια, το πω και αυτό, που είχαμε δικό μας άνθρωπο που είχε σκοτωθεί. Γιατί
συνέβαιναν ότι
καθημερινά και είχαμε καθημερινά αναφορές ότι γίνεται παντού. Όμως πρώτη φορά από την ίδια τη μονάδα τη δικιά μας που ήταν 250 άτομα.
Ήταν σοκ,
είχαμε την Φιλανδέζα, μια κοπέλα συνάδελφο νεκρή, και είχαμε και από τους δυο συνοδούς ασφαλείας τον ένα. Ο άλλος, όπως είπαμε, διασώθηκε.
Ήταν στο αυτοκίνητο, ναι.
Το σοκ ήταν μεγάλο. Πιστεύω δεν κοιμόταν κανένα μια εβδομάδα εκεί. Όταν έφυγα εγώ, περνώ να σου πω ότι από το στρατόπεδο μέχρι το αεροδρόμιο ήταν 4 χιλιόμετρα και ήταν και το τελευταίο μου ταξίδι για να γυρίσω στην πατρίδα. Όταν δόθηκε στη μέση της πορείας alarm, red alarm, ότι
μπλοκάρει η αποστολή,
υπάρχει κάποιος εκεί,
το κομβόι ας πούμε, ναι.
Και δεν ξέραμε αν θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω στο στρατόπεδο ή αν θα πάμε αεροδρόμιο. Εγώ τους έδωσα εντολή να συνεχίσουμε για αεροδρόμιο, γιατί ήθελα πραγματικά να φύγω. Και ρίσκαρα να φύγω, γιατί υπήρχε όλο αυτό που είχε προηγηθεί τη βδομάδα αυτή και ήμουνα στα όρια. Πραγματικά δεν σκέφτηκα ότι μία στο εκατομμύριο να γυρίσω πίσω στο στρατόπεδο.
Εκείνη τη μέρα πόσοι θα φεύγατε μαζί?
Ήμουν ο μοναδικός που έφευγα και είχα δύο συνοδούς μου. Μέχρι και που πέρασα
την πύλη
δεν αισθανόμουν ασφαλής.
Φοβερό όμως.
Είναι απίστευτο. Απίστευτο.
Και φαντάζομαι, για να μπω λίγο στο μυαλό σου και την οικογένεια, που τώρα τα μέσα ας πούμε, εντάξει, μεταδίδουν αμέσως αυτά που γίνονται.
Κοίταξε, μου κάνει εντύπωση το ότι δεν ασχολείται κανείς με ένα μέρος του κόσμου πια που καθημερινά υπάρχουν αυτές οι δραστηριότητες. Φαντάζομαι ότι τη βδομάδα εκείνη που έφευγα, την επόμενη ακριβώς ημέρα, εγώ έφευγα Πέμπτη αξέχαστα, την επόμενη μέρα είχαμε επίθεση σε σχολείο. Θύματα 7 παιδιά. Η επίθεση έγινε επειδή το σχολείο ήταν πρότυπο δυτικό. Αυτό ήταν το μήνυμα των Ταλιμπάν, γιατί έγινε η επίθεση πρώτη φορά σε παιδιά. Και γι' αυτό και δεν υπήρχε προστασία. Ήταν ένα σχολείο ανοιχτό, όπως κάθε σχολείο, όπως ξέρουμε εδώ, και έγινε επίθεση αυτή ενδεικτικά για να αποτρέψει το δυτικό πρότυπο.
Ότι δεν σας θέλουμε, ας πούμε.
Ναι. Από εκεί και πέρα, εντάξει, η ζωή συνεχίζεται. Εγώ παρακολουθώ συνέχεια τα γεγονότα.
Σου έχει γίνει βίωμα, δηλαδή μέσα σου δεν μπορεί να το αποβάλεις.
Δεν μπορώ να το αποβάλω. Πέρασα 15 μήνες εκεί. Ο εκπρόσωπος τύπου, ο συνάδελφος ο δικός σου που ήταν εκεί, σήμερα που μιλάμε, δεν βρίσκεται ούτε αυτό στη ζωή. Νέο παιδί, 35 χρονών. Πριν μερικούς μήνες και αυτός έφυγε σε έκρηξη. Δηλαδή εκεί περπατάς στον δρόμο και δεν ξέρεις αν θα πας στο σπίτι σου. Αυτό είναι για τους ανθρώπους εκεί κάτω φυσιολογικό.
Καθημερινότητα δηλαδή.
Γιατί εμείς εκεί ήμασταν μια αποστολή 500 ατόμων, αλλά οι 250 είχαμε έρθει από την Ευρώπη. Οι υπόλοιποι 250 ήταν συνάδελφοι που ήταν εκεί. Γιατί το να στηθεί ένα στρατόπεδο, όπως ξέρεις, και να φιλοξενεί 250 άτομα, χρειάζονται όλες αυτές οι παροχές. Για διαμονή, σύντηση, ασφάλεια και όλα αυτά.
Μιλάμε, ναι, για πολύ σκληρούς ελέγχους και τα λοιπά. Κλειστό στρατόπεδο. Δεν ξέρω, το βράδυ κοιμόσασταν ήρεμη, ρε παιδί μου. Όταν δεν είσαι υπηρεσία για να κοιμηθείς, ας πούμε έτσι.
Κοίταξε,
κλείνω τα μάτια μου.
Δεν υπήρχε εβδομάδα χωρίς να υπάρχει συναγερμός. Δηλαδή, μια φορά την εβδομάδα θα έπρεπε. Περίμενες να ακούσεις συναγερμός 3-4-5 το πρωί, να φύγεις να πας καταφύγιο. Είχαμε καταφύγια οργανωμένα. Ναι. Θα μπορούσε να κάτσει και 5 και 10 μέρες.
Γιατί θα μπορούσε, ας πούμε, να έρθει μια οβίδα, ας πούμε, να σκάσει μέσα στο στρατόπεδο, λέμε τώρα.
Ναι, αυτό.
Υπήρχε ασπίδα.
Υπήρχε ασπίδα, σίγουρα. Mm-hmm. Υπήρχε και υπήρχαν τρεις ζώνες προστασίας. Δηλαδή, για να φτάνανε εκεί να έχουμε μάχη σώμα με σώμα, έπρεπε να έχουν συμβεί τα χίλια μίλια. Mm-hmm. Αλλά όμως, επιθέσεις περίπου πριν 2 μήνες επιτέθηκαν στο ένα στρατόπεδο από αυτά που είχαμε.
Έρχονται με τα μάξι φορτωμένο εκδηλωτικά.
Το διέλυσαν στην κυριολεξία. Ήταν το Green Village. Αν το αναζητήσει κανείς, μέναμε σε δύο στρατόπεδα, οι 250. Το ένα ήταν το μικρό αυτό, το διέλυσαν πρόσφατα. Εμείς έχουμε φύγει, βέβαια, εδώ και 2 χρόνια από εκεί. Έχει κλείσει η αποστολή. Έκαναν επίθεση και τελικά κατάφεραν, γιατί όλα αυτά τα οποία εμείς είχαμε και σαν μέσα εκεί προστασίας, διαχείρισης, λειτουργίας, τα αφήναμε φεύγοντας στους ντόπιους.
Κληρονομιά στους ντόπιους.
Μπράβο.
Παιδιά, λοιπόν, κάντε τη δουλειά
σας. Το
ένα,
το μικρό στρατόπεδο που έγινε, δεν το αρχηγείο τίποτα. Εκεί, το διέλυσαν στην κυριολεξία. Κατάφεραν, δηλαδή, βρήκαν τον τρόπο, μπήκαν μέσα. Πάντα βέβαια με τον ίδιο τρόπο, αυτό με τις εκρήξεις, γιατί δεν έχεις να κάνεις εκεί με μάχες από μακριά, με όπλα κλπ.
Όχι.
Ναι, βρίσκουν έναν τρόπο να μπουν μέσα, ο οποίος είναι συνήθως από τους insiders, όπως είπα πριν.
Ή ζωσμένος με εκρηκτικά, ή με ένα αυτοκίνητο γεμάτο επίσης.
Συνήθως από ανθρώπους, το 90% από ανθρώπους που είναι μέσα. Δηλαδή έχουν το δικό τους άνθρωπο μέσα. Αυτό είναι το ότι.
Οπότε μάθαιναν και το πού θα πάτε, πώς θα πάτε και τα λοιπά, πόσοι.
Ναι, η γυναίκα αυτή αστυνομικός που ανέφερα πριν, ότι στη βδομάδα πάνω είχαμε το συμβάν που σηκώθηκε στη σύσκεψη και εκτέλεσε στην ουσία τον ομολογό της, ήταν 20 χρόνια υπηρεσία. Είχε και δεν είχε ποτέ.
Δώσει.
Δεν είχε ανακαλύψει ποτέ κανένας ότι είναι στο αντίπαλο στρατόπεδο.
Δεν ξέρω, έχω μείνει έκλειπτος, γιατί παρακολουθούσα, εν πάση περιπτώσει, την πορεία σου και έτσι δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας άνθρωπος έχει τόσα μαζέψει μέσα στο μυαλό του και σήμερα όταν επιστρέφεις πίσω, δηλαδή είσαι πλέον σε μια κανονικότητα, να το πούμε έτσι, σε μια ευρωπαϊκή χώρα, όπου βλέπεις όμως, Γιώργο μου, τα πράγματα ότι εξελίσσονται πάλι διαφορετικά. Δηλαδή, είδαμε τις επιθέσεις στο Παρίσι, είδαμε τις επιθέσεις στην Ισπανία με τα αυτοκίνητα που πέφτουν πάνω στον κόσμο, στη Γερμανία.
Κοίταξε λίγο. Καλά το έκανες και μας επανέφερες στη καθημερινότητα τη σημερινή. Δεν είναι 5 μέρες που γύρισα από το, δεν ξέρω αν το πες, τυχαία, το Παρίσι, και αυτό που είδα εκεί είδα ανθρώπους τρομοκρατημένους. Η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή, παντού αστυνομία, ειδικές μονάδες, οι οποίοι δεν ήταν το 2-2 που λέμε ή 4-4. Να. Μιλάμε για βανάκια γεμάτα αστυνομικούς, οι οποίοι των ειδικών δυνάμεων, όχι ΜΑΤ.
Αστακοί, έτσι.
Αστακοί, πραγματικά, οι οποίοι είναι παντού στο Παρίσι. Δηλαδή, το Παρίσι αυτή τη στιγμή, αναμισά ώρα, ανά ώρα, έχει διακοπή συγκοινωνία στο μετρό, το ηλεκτρικό, τα λεωφορεία, και βρίσκονται αλλού δρόμους για να πηγαίνει ο κόσμος λόγω κάποιου συμβάντος που υπάρχει εκεί. Μπορεί βέβαια να είναι τα κίτρινα γυλαίκα, να μην είναι έτσι ενέργειες.
Ναι, να είναι αλλά κάτι άλλο, αλλά
ο κόσμος ζει σε φόβο. Ζει σε φόβο. Περιτώ να σου πω, ας πούμε, έκανε εντύπωση στο μετρό που υπάρχει πλέον προστατευτικό τζάμι και δεν μπορείς να μπεις στο τρένο απευθείας. Δεν είσαι δηλαδή σε επαφή με τις ράγες, αυτό που έχουμε ζήσει εμείς εδώ. Όχι, έχει αυτόματα προστατευτικά τζάμια τα οποία ανοίγουν όταν φτάσεις στο τρένο για να μπεις μέσα. Προφανώς, ναι, για λόγους προστασίας, για να μην πάρει κανείς αγκαλιά μαζί του 1, 2, 5, 10 και πέσουν πάνω στις ράγες. Δηλαδή για την αποφυγή. Ναι, όταν ζεις λοιπόν τέτοιες καταστάσεις μέσα στο κέντρο της Ευρώπης, το ίδιο συνέβαινε και στις Βρυξέλλες που πήγα. Δηλαδή βλέπεις ότι ο κόσμος ψάχνεται.
Και Ολλανδία, είδα.
Ολλανδία, οφείλω να πω, ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα.
Ναι.
Δηλαδή, επειδή έχω τα παιδιά μου εκεί και ξέρω και πηγαίνουν τακτικά, εκεί βλέπω ότι υπάρχει πραγματικά έτσι, δεν υπάρχει αυτός ο φόβος.
Εμείς κινδυνεύουμε εδώ. Πώς το βλέπεις εσύ, νιώθεις ότι κάτι δεν πάει καλά τελευταία? Ναι, εμείς δεν έχουμε τέτοιου είδους επιθέσεις, ευτυχώς. Από την άλλη όμως είχαμε το περιστατικό στο Τυμπάκι προχθές και άλλα περιστατικά που έχουν συμβεί, διότι οι άνθρωποι αυτοί, εντάξει, εγώ δεν θέλω, είμαι καλοπροαίρετος, έρχονται για ένα μεροκάματο, κάποιοι ίσως δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους στο μεροκάματο, ναι, αισθάνονται ότι είναι αδικημένοι, αλλά να φτάνεις να εκτελείς εμψυχρό έναν συνάνθρωπό σου, νομίζω ότι δεν το έχουμε τώρα εμείς, παιδί μου. Εμείς δηλαδή ο Έλληνας πρέπει να φτάσει στα όρια του για να κάνει κάτι τέτοιο, ε.
Κοίταξε, από την πορεία μου όλη αυτή τα 17 αυτά χρόνια, απέκτησα κάποια αντοχή σε αυτό, δηλαδή άρχισα να βλέπω, έγινα καταρχήν αντιρατσιστής, δηλαδή ξέχασα τι σημαίνει ποιος είναι ποιος. Έτσι. Δηλαδή κάθε μέρα όταν συνασέρωσα με ανθρώπους, στην αρχή νόμιζα ότι καλή είναι οι Σέρβοι, ας πούμε, στη Βοσνία. Ναι. Φίλοι μας Σέρβοι. Οι υπόλοιποι τώρα, όταν όμως ήμουν μέσα...
Οι υπόλοιποι είναι κακοί, ας πούμε.
Ναι, όταν ήμουν έτσι μέσα στο αρχηγείο εκεί της, στο Σεράγεβο, εκεί ήμουν κάθε μέρα με δύο συναδέλφους, ο οποίος ο ένας ήταν Κροάτης και ο άλλος Βόσνιος, και αυτοί αναλαμβάναν κάθε χρόνο τη διοίκηση.
Αναλλάξει δηλαδή,
ήμουν
το κάνανε.
Special advisor στην ΕΚΑΜ της Βοσνίας, στους διοικητές, οι οποίοι ήταν κάθε χρόνο εναλλασσόταν για όρους ισορροπίας. Έτσι, για το national balance που λέμε. Έτσι, εθνική ισορροπία.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, και υπηρέτησα και ένα χρόνο μετά στην Μπανιαλούκα που ήταν το κομμάτι των Σέρβων εκεί. Σαφώς όταν οι Σέρβοι μας βλέπανε, ερχόταν αυτό το αδερφέ.
Ναι, γεια σας αδερφέ, ξέρω εγώ, χριστιανός, ορθόδοξος.
Ναι, κολέγκα, ξέρω και λοιπά. Ναι. Σιγά-σιγά το αποβάλαμε αυτό εμείς οι συνάδελφοι, γιατί βλέπαμε ότι καταρχήν και οι άλλοι ήταν άνθρωποι φυσιολογικοί. Ναι, δηλαδή τώρα ακούγεται λίγο απλουστευμένο αυτό που λέω.
Ναι, όλα είναι στο μυαλό τελικά.
Όλα είναι στο μυαλό. Στο Αφγανιστάν, ας πούμε, όταν έκανα την πρώτη μου σύσκεψη στο προσωπικό μου, που ήταν Αφγανοί, είχα περίπου 100 άτομο προσωπικό, Αφγανοί όλοι, με ρώτησαν, για να καταλάβουμε τώρα λίγο και την κουλτούρα, με ρώτησαν ο επικεφαλής εκεί της ομάδας, ο προϊστάμενος, με ρώτησε, θα συμμετέχουν και οι γυναίκες στη συνάντηση. Υπόψη λοιπόν ότι οι άντρες ήταν 20 και οι γυναίκες ήταν 80-82, αν θυμάμαι καλά, και η ερώτηση ήταν αν θα συμμετέχουν και οι γυναίκες. Λέω, γιατί δεν το κατάλαβα, δεν κατάλαβα όλη την ερώτηση.
Ναι, εσύ δεν μπορούσα να πει.
Ναι, οι γυναίκες λέει δεν τις έχει καλέσει, ποτέ κανένας. Λέω, συγγνώμη, ούτε λέω προκατοχός μου ή προκατοχή μου. Λέω, όχι, λέει ποτέ κανείς, λέει. Δηλαδή και ήρθαν και οι γυναίκες να μου πούνε, ας πούμε, αν τα γάντια ήταν καλά που καθαρίζαν εκεί ή οτιδήποτε κλπ. Και σε ένα κόσμο απίστευτο. Δηλαδή δεν είχαν φωνή αυτές οι γυναίκες. Αυτό είναι αντίστοιχο βέβαια της κοινωνίας έξω. Δηλαδή όταν σου λένε μέσα σε ένα ευρωπαϊκό στρατόπεδο ότι δεν έχει γίνει ποτέ συνάντηση 7 χρόνια των γυναικών εκεί να μιλήσουν για τα προβλήματά τους, για το πώς ζουν εκεί, τι κινδύνους συναντούν έξω, καταλαβαίνεις λοιπόν και την ανατροπία του κόσμου. Έτσι. Και αυτοί ήταν οι τυχεροί που είχαν δουλειά και δούλευαν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί παίρνουν, ας πούμε, 500, 600, 700 ευρώ το μήνα. Όταν ακούσω ότι ο αστυνομικός εκεί το μήνα παίρνει 80 ευρώ, αντιλαμβάνεσαι και το γιατί γίνονται και μετανάστες. Για να πάμε και σε αυτό που είπες πριν. Ότι στο Κόσοβο, ας πούμε, που ήταν καλοπληρωμένοι οι αστυνομικοί, παίρνανε 180 ευρώ το μήνα.
Και ήταν εντάξει.
Έτσι. Όχι, εντάξει δεν ήταν. Γιατί θες να ζήσεις με 500 ευρώ στην Πρίστινα, ας πούμε. Δεν έχει σημασία αν είσαι Έλληνας ή αν είσαι Κωσοβάρος. Όταν ζεις στην Πρίστινα θα έχεις 500 ευρώ το μήνα. Άρα λοιπόν τι γίνεται με αυτούς? 6, 7, 8 άτομα στην οικογένεια, ένας είναι σπίτι και όλοι οι υπόλοιποι δουλεύουν για να μαζέψουν αυτά τα χρήματα.
Ναι. Η μία ερώτηση ήταν αν θα ξαναπήγαινες και σε ποια μέρη από αυτά που πήγες υπό αυτές τις συνθήκες, όχι τις σημερινές συνθήκες, θέλω να πω. Αν θα ξαναπήγαινες.
Κοίταξε, τόσο extreme καταστάσεις όπως έζησα στο Αφγανιστάν δεν θα ήθελα να ζήσω. Έχω συναδέλφους οι οποίοι με καλούν τακτικά να υποβάλω αιτήσεις για διάφορες αποστολές, γιατί οι αποστολές συνεχίζονται παντού. Έτσι, έχει γύρω στις 25 αποστολές αυτή τη στιγμή. Η Παλαιστίνη συνεχίζονται, Μάλι, Αφρική, παντού.
Υπάρχει.
Στην Ουκρανία, όπως ξέρουμε, στη Γεωργία υπάρχει. Στο Κόσοβο δεν έχει φύγει η αποστολή. Υπάρχει ακόμα η EULEX στο Κόσοβο. Έχει περάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Ήταν 3.000 τότε, τώρα αυτή τη στιγμή είναι 600 άτομα.
Μάλιστα.
Και δουλεύει σε επίπεδο εγκληματιών πολέμου, διερευνούν δηλαδή τα δικήματα. Υπάρχει το Witness Protection Υπηρεσία, προστασία μαρτύρων, για αυτού που διερευνούν όλες αυτές τις υποθέσεις και λοιπά. Και κάθε μέρα συλλαμβάνονται άλλοι. Αυτά δεν ακούγονται βέβαια.
Όχι.
Λοιπόν, Δεν θα μπορούσα να πάω αυτή τη στιγμή σε συνθήκες όπως το Αφγανιστάν. Δεν έζησα σαν φυσιολογικός άνθρωπος εκεί. Πήγα να βοηθήσω, πήγα για την εμπειρία. Υπήρχε και το κίνητρο το οικονομικό, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έτσι, κακά τα ψέματα.
Είναι μεγάλο, ε?
Είναι μεγάλο. Από εκεί και πέρα όμως, ρισκάς τη ζωή σου. Είσαι ασφαλισμένος, αν είσαι και εξτρεμιστής.
Γίνεται ασφάλεια, για δηλαδή.
Έχεις, ναι, δηλαδή φαντάσου τώρα για να καταλάβεις και το μέγεθος κινδύνου. Εγώ ήμουν, ας πούμε, ασφαλισμένος για 820.000 ευρώ. Σε περίπτωση, ας πούμε,
που
συνέβαινε κάτι.
Το μοιραίο.
Το μοιραίο. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορείς να τα βάλεις σε μια ζυγαριά.
Όχι,
αυτά.
Με έτσι, τίποτα.
Αλλά όταν παλεύεις και για το καλύτερο και για την οικογένειά σου. Έτσι, γιατί και εγώ στην ουσία ήμουν μετανάστης εκεί, αν το δούμε έτσι από την άλλη
Σωστό.
Πλευρά. Τα είχα δει όλα εδώ στην αστυνομία, ήθελα να πάω να ζήσω κάτι διαφορετικό, ήθελα να καλυτερέσω τις συνθήκες ζωής εδώ των παιδιών.
Ναι, ναι.
Έτσι, είναι όλα ένα πακέτο, δεν μπορείς να τα ξυπνάς ένα πρωί και φύγεις.
Όχι, όχι, λες πάω, ξέρω εγώ, στο Αφγανιστάν, δεν γίνεται αυτό.
Από εκεί και πέρα, βέβαια, περτώ να σου πω ότι για κάθε αποστολή οι αιτήσεις και οι συνεντεύξεις περνούσαν τις 20-30 για να μπορέσω να πάω. Δεν είναι δηλαδή ξυπνάς ένα πρωί, κάνεις μια αίτηση και σε παίρνει.
Και σου λένε, έλεγε εσύ.
Ναι, βέβαια. Δηλαδή σε κάθε θέση υπάρχουν, μπορεί να βρεις και 500 που να κάνουν την αντίστοιχη αίτηση από όλη την Ευρώπη, 28 κράτη, έτσι καταλαβαίνεις.
Ναι, 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 βεβαίως.
Οπότε ήταν και μια δυσκολία στο να πας. Συν βέβαια τη γλώσσα, γιατί θα πρέπει να έχεις και τη γλώσσα, τα αγγλικά και τα γαλλικά
για κάποιες
αποστολές, ναι. Αλλά σε επίπεδο όμως εργασίας, όχι απλά να μιλάς. Οπότε ναι, αν με ρωτάς δεν θα πήγαινα. Περιοχές βέβαια όπως είναι αυτή τη στιγμή το Κόσοβο, που είναι και κοντά στην Ελλάδα και μπορείς να φύγεις από την Πρίσινα και να κάνεις 350 χιλιόμετρα και να κατέβεις στην Ελλάδα ένα Σαββατοκύριακο, ίσως δεν είναι τόσο αποτρεπτικό. Από πλευράς επικινδυνότητας οφείλω να πω ότι όταν πηγαίνω στο Κόσοβο, γιατί έχω επισκεφτεί ξανά το Κόσοβο μετά που έφυγα, δεν είδα αυτό που είδα σε ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή αυτή την τρομοκρατία, αυτό το πανικό των ανθρώπων δεν το είδα, δεν το συνάντησα.
Αισθάνονται πιο ασφαλείς.
Ναι, ναι. Επίσης, ένα άλλο θέμα είναι ότι και εδώ που είμαστε, αν σε αναφέρθηκες προηγουμένως σε περιστατικό, έτσι, αυτό που έγινε στο Τυπάκι, εγώ θα σου πω ότι αυτό που συμβαίνει με την κυκλοφορία εδώ, με την δυτική ασφάλεια, δεν υπάρχει.
Ακόμη χειρότερο.
Δεν υπάρχει. Αυτό που γίνεται εδώ, δηλαδή που συναντάμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο, στην Ελλάδα, δεν υπάρχει. Δηλαδή, έξω ξέρεις ότι όπου και να πας έχει κάμερες ασφαλείας, έχει αστυνομία παντού, έχει έλεγχο, δεν την γλιτώνεις. Λοιπόν, εδώ πέρα είμαστε αρκετά χυμά. Έτσι.
Ναι.
Δηλαδή το κομμάτι αυτό, το ότι υπάρχουν ανεξέλεγκτα πάρα πολλά σημεία, δεν με κάνει να αισθάνομαι ασφαλής εδώ. Ή το ότι δεν έχουν καταγραφεί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που επισκέπτονται την Ελλάδα, είτε είναι μετανάστες είτε πρόσφυγες, όλα αυτά τα ζητήματα.
Θα σε ρωτούσα ούτως ή άλλως γι' αυτό. Δηλαδή, τι δεν κάνουμε καλά με όλους αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται και κοιτάμε τώρα να κάνουμε κλειστά, ξέρω εγώ, στρατόπεδα να τους έχουμε μέσα κτλ. Και υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις. Τι δεν
είμαστε τον άκρον, Νίκο. Είμαστε τον άκρον. Δηλαδή, δεν ακολουθούμε την πεπατημένη. Θυμάμαι όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε από ΟΗΕ την αποστολή στη Βοσνία, δεν προχώρησε να πάρει τα αρχεία να κάνει μια συνεργασία από τον ΟΗΕ, που ήταν ένας οργανισμός 50-60 χρονών, αλλά πήγε να δημιουργήσει μια αποστολή. Όπως είπα στην αρχή της κουβέντας μας, απέτυχε.
Βέβαια.
Μην νομίζεις δηλαδή ότι είμαστε μόνο εμείς οι Έλληνες. Και εκεί είχαμε στην Ευρωπαϊκή Αποστολή άτομα που νομίζαν ότι όλα θα τα φτιάξουν αυτοί από το μηδέν. Απέτυχε η αποστολή στη Βοσνία. Δηλαδή και τώρα, αν θα ψάξεις έτσι στο ίντερνετ, θα βρεις έγγραφα που αναφέρονται στους λόγους. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει και εμάς εδώ. Κάνουμε αυτό το λεγόμενο copy-paste, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τις συνθήκες υποδομών. Η Γερμανία, για να δεχτεί μετανάστες, έχει τις υποδομές. Η Ιταλία, που είναι πιο κοντά μας, έχει τις υποδομές.
Εμείς χήμα.
Προσπαθούμε συνέχεια να μπαλώνουμε τρύπες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εκεί υποφέρουμε.
Άρα πρέπει να.
Δηλαδή, είναι σαν αυτό που λέμε, ας πούμε, για το ΒΟΑΚ, ότι προσπαθούμε τώρα να το μπαλώσουμε. Προσπαθούμε να βάλουμε. Δεν ξεκινήσαμε ποτέ να φτιάξουμε ένα δρόμο.
Εκεί με πας και μόλις κλείσουμε, θα έχω αυτή την κουβέντα, γιατί θα πάνε ρέθμινο τα παιδιά ΣΟΣ ΒΟΑΚ και θα συζητήσω μόλις τελειώσουμε εμείς. Και θα ήθελα να σου πω τώρα, πλέον αφού έχεις γνωρίσει σε όλες αυτές τις αποστολές αυτούς τους ανθρώπους, τελικά όλοι οι άνθρωποι είμαστε παιδιά ενός Θεού, της γης μας, της φύσης μας, είναι παντού τα ίδια ή θα πρέπει να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους και που έρχονται μέχρι την πόρτα μας, γιατί δεν είναι όλοι μετανάστες. Είδαμε ότι έχουν περάσει και διάφοροι τύποι οι οποίοι πολεμούσαν κάτω, και λογικό είναι τώρα, δεν ξέρεις τι είναι ο καθένας που μπαίνει σε μια βάρκα. Τι θα έλεγε ο Γιώργος Χανάκης λοιπόν κλείνοντας?
Κοίτα, επειδή έχω, όπως είπα, έχω αποβάλει αυτό το ρατσιστικό στοιχείο που είχα μεγαλώσει κι εγώ. Δηλαδή, άμα τσακωνόμουν εκεί με τα αδέρφια, με τον γείτονα και ξεφεύγαν λίγο τα πράγματα, άκουγες κάτι εκφράσεις, Τούρκος είσαι, Βούλγαρος είσαι, αυτά. Δηλαδή, ζήσαμε σε ένα τέτοιο περιβάλλον εδώ κοινωνικό. Και είχαμε, ή όταν ήρθαν οι Αλβανοί, ας πούμε, το 1991, μπήκε ο εχθρός στην Ελλάδα. Έτσι. Δηλαδή, το ζήσαμε και αυτή τη στιγμή ακόμα. Έχω πάρα πολλούς φίλους και ειδικά συνάδελφους που, εντάξει, το βλέπουν σαν extreme το να έχεις εσύ μια διαφορετική ταυτότητα ή γλώσσα ή θρησκεία. Εντάξει, από εκεί και πέρα τώρα δείχνουν κάποια ευαισθησία στο κομμάτι των παιδιών. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να περάσουν πάρα πολλά χρόνια για να μπούμε σε μια ροή τα πράγματα και να νιώσουμε αυτό που λέμε. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι ευαίσθητοι, αλλά δυστυχώς είναι ένα 15-20% και πολύ, λέω.
Και μέχρι τη δική μας την αυλίτσα, μην περάσει την πόρτα μας.
Ναι.
Όσο είσαι απ' έξω, είναι μια χαρά. Τον καημένο, τον δώσουμε το ψωμάκι του κτλ.
Είναι ακριβώς όπως την απόσταση ασφαλείας, γιατί σε ξαναπάω πάλι στα τροχεία. Κρατάς μια απόσταση ασφαλείας, αλλά όταν χτυπήσεις αυτόν που είναι μπροστά σου, εσύ από πίσω, εσύ όφιλες. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Έχουμε αυτή την προστασία γιατί ξέρουμε ότι δεν είναι στο σπίτι μας και αυτή την ευαισθησία. Όταν περάσει την αυλή, όπως είπες και εσύ, γίνεται ο Αλβανός, γίνεται ο Αφγανός, γίνεται ο Πακιστάνος.
Αυτό είναι το θέμα.
Έχουν και αυτοί οι άνθρωποι σοβαρά θέματα κουλτούρας, έτσι, τα οποία δεν μπορούμε να τα ξεπεράσουμε εμείς. Αυτό που σου είπα πριν με τις γυναίκες να συμμετέχουν σε μια συζήτηση για τα εργασιακά δεδομένα, αντιλαμβάνεσαι ότι ήταν η εξαίρεση. Ο Έλληνας εδώ μας ζητάει εμάς τώρα εδώ. Λοιπόν, και όταν είπα σε ένα Εγγλέζο που μου είπε, ξέρεις, μα γιατί τους κάλεσες, έβγαλες κάτι από αυτό. Του λέω, κοίτα να δεις κάτι. Όπως είσαι ακούσει, του λέω, στην Ελλάδα γεννήθηκε η δημοκρατία, και μου λέει ο Εγγλέζος, δίκαια θα πω, ότι μου λέει, ναι, μου λέει, την φύβρατε, αλλά δεν μπορείς να την εφαρμόσετε, μου λέει.
Φοβερός,
ο οποίος επίσης ήταν και ένα πολύ διαβασμένος άνθρωπος με μεταπτυχιακά κλπ. Αλλά δεν ήταν ένας απλός αστυνομικός.
Ναι, και δεν περίμενες να ακούσει
αυτό. Ήταν και συγγραφέας, έχει γράψει βιβλία. Ναι, και με αποστόμωσε, γιατί δεν μπορούσα να του πω τίποτα. Γιατί είναι πραγματικότητα αυτή. Δεν ξέρουμε ποια είναι η δημοκρατία τελικά. Εγώ αυτό έχω καταλάβει από αυτή την εμπειρία μου. Δεν έχουν μάθει εδώ στην Ελλάδα ποια είναι. Δεν έχουμε μάθει. Θα βάλω τον εαυτό μου μέσα.
Γιώργο μου, το δρόμο τον έμαθες πλέον. Αγωνιστήκαμε να σε φέρουμε ως εδώ με το GPS. Έχεις πάει στην άλλη άκρη του κόσμου.
Έχω μάθει να κινούμαι μόνο με το GPS. Σε GPS. Η αλήθεια είναι αυτή. Ότι το έβαλα, δεν το βρήκα το GPS.
Την επόμενη φορά θα το βρεις. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κάποια στιγμή θα ήθελα να τα ξαναπούμε με περισσότερη ώρα και επίσης έτσι χαλαρά και όμορφα, για να ακούγονται αυτές οι εμπειρίες, ότι κάποιοι συνάνθρωποι μας πήγαν αλλού για να βοηθήσουν ανθρώπους να βρουν τον δρόμο τους με κίνδυνο της ζωής τους.
Κοίτα, μου άφησε κάποια κατάλοιπα ευχάριστα θετικά όλη αυτή η διαδικασία. Έμαθα τι είναι ο εθελοντισμός έξω, που δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα. Θέλω να συνέντευξή μου να γράψω ότι είχα κάνει εθελοντικά και έψαχνα να δω τι θα γράψω.
Και λες τι.
Λοιπόν, έμαθα τον εθελοντισμό. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται εθελοντικά με πράγματα. Τρέχουμε μια ομάδα τώρα, την Νόαση, ομάδα ανηλίκων στήριξης Ηρακλείου, 16 χρόνια τώρα. Έτσι, και δεν φαινόμαστε πουθενά, δεν κάνουμε καυγά, δεν ακουγόμαστε, δουλεύουμε αθόρυβα και είμαστε εθελοντές όλοι, χωρίς εργαζόμενο κανένα, χωρίς μισθούς κλπ. Αυτά μου τα άφησαν αυτές τις αποστολές. Γιατί εκεί έβρισκα αυτές τις NGO, αυτές τις εθελοντικές οργανώσεις και έλεγα, μα τι είναι αυτή τώρα.
Τι είναι εδώ.
Καχύποπτο κι εγώ στην
Ελλάδα.
Μετά που είδα ότι υπήρχαν άνθρωποι που φεύγανε γιατροί και ερχόταν και βοηθούσαν παιδιά εκεί. Ή ερχόταν, ας πούμε, ιατροδικαστές, ξέρω εγώ, και ερχόταν σε ομαδικούς τάφους και βοηθούσαν και λέω, συγγνώμη, αυτοί τώρα γιατί το κάνουν αυτό.
Τι τρελή είναι αυτή, ε?
Ναι, δηλαδή, γιατί δεν υπάρχει κίνητρο οικονομικό.
Φοβερό.
Λοιπόν, αυτά τα λέω.
Γιώργο, σε ευχαριστώ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Με πιέζει λίγο ο χρόνος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.